Želim vam uspješan i prijatan rad. Hvala vam.
Zahvaljujem gospodinu Rubenskom Berić, gospodinu Rajku Goloboviću, generalnom sekretarijatu zajednice opštine Crne Gore.
Vaša ekscelencijo, poštovani ministre, uvaženi predsjednici opština, poštovane kolege, dozvolite mi da vas u ime jednog od suorganizatora današnjeg okruglog stola zajednice opština Crne Gore sve pozdravim i zahvalim što ste se odazvali našem pozivu da danas razgovaramo na temu unutrašnjih financijskih kontrola na lokalnom nivou Crne Gore. Dozvolite mi da se posebno zahvalim kancelariji UNDP u Crnoj Gori, koja je u okviru realizacije projekta jačanja mehanizama javnih financija na lokalnom nivou u Crnoj Gori prepoznala značaj sistema unutrašnjih financijskih kontrola na lokalnom nivou u Crnoj Gori i organizaciju ovog okruglog stola uvrstila u projektne aktivnosti. Posebnu zahvalnost dugujemo ministru financija gospodinu Miloradu Katoviću i njegovoj pomoćnici gospođi Ani Kusmanović, koji su sa svojim saradnicima iskazali spremnost da danas razgovaramo o zakonskom okviru za uspostavljanje sistema unutrašnjih financijskih kontrola na lokalnom nivou, da nas upoznaju sa iskustvom Ministarstva financija po ovom pitanju, kao i obezbedili prisustvo gospodina Karla Čula, koji će prezentovati iskustvo grada Zagreba u funkcionisanju sistema interne revizije. Drago mi je što je danas sa nama uvaženi gospodin Dragiša Pešić, član Senata Državne revizorske institucije, jer sam siguran da će i uloga Državne revizorske institucije biti potrebna i ne sumnjam da će biti uspostavljena saradnja u tom pravcu. Zajednica opština i sve opštine to žele. Sistem unutrašnjih financijskih kontrola u javnom sektoru je relativno nova oblast u vršenju poslova javne uprave u Crnoj Gori, no njeno uspostavljanje je svakako jedna od odlika savremenih evropskih zemalja i zahtjev koji bi Crna Gora u postupku pridruživanja Evropskoj uniji svakako trebala ispuniti. To je obaveza kako centralnih organa, tako i jedinica lokalnih samouprava. Zakon o sistemu unutrašnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore utvrdio je obavezu vršenja financijskog upravljanja, kontrole i unutrašnje revizije za čitav javni sektor, uključujući i lokalne samouprave. Stvorene su zakonske pretpostavke, na svima nama je da ih primijenimo. Predstavnici lokalnih samouprava su iskazali značajno interesovanje u odnosu na ovu oblast. Preciziranje poslova unutrašnje financijske kontrole na lokalnom nivou, mjesto i jedinice za unutrašnju financijsku kontrolu u strukturi organa lokalne uprave, uslovi za sticanje svojstva internog revizora, samo su neka od pitanja lokalnih samouprava za koja bi danas trebalo dobiti preciznije odgovore. Zajednica opština Crne Gore podržava i uvijek se zalaže za organizaciju okruglih stolova sa svim relevantnim učesnicima sa centralnog i lokalnog nivoa, kao i nevladnog sektora, jer je to najbolji način na koji se uz aktivno učešće svih sudionika rješavaju određene nedoumice i probleme. Zato je stalan i redovan dijalog najbolji recept za stvaranje konstruktivne atmosfere i za rješavanje niza pitanja i problema od zajedničkog interesa. A sistem unutrašnje financijske kontrole kao jedan od važnijih segmenata funkcionisanja lokalne samouprave je svakako zajednički interes kako centralnog, tako i lokalnog nivoa, jer zakonito i efikasno funkcionisanje svake pojedinačno lokalne samouprave preduslov je za kvalitetno funkcionisanje cjelokupnog sistema javne uprave u Crnoj Gori. Zato se još jednom zahvaljujem Ministarstvu financija i UNDP-u i sve vas pozivam da se danas aktivno uključimo i doprinesemo stvaranju ambijenta koji će omogućiti kvalitetnu implementaciju sistema unutrašnje financijske kontrole na lokalnom nivou, odnosno zakona koji reguliše u oblast. Hvala.
Zahvaljujem.
Hvala.
Obraćanje gospodine Golubović, zaključujemo uvodno izlaganje i istovremeno najavljujem kratku pauzu i trajanje od 5 minuta. Također, ministra financija se izvinjavam jer zbog preuzetih obaveza, odnosno zakazane cjelodnevne posjete opštine Ulcinj, morat će sada da napusti skup, a zbog predstavnika medija koji su danas sa nama, obaveštavam još jednom da će se nakon radnih sastanaka opštine Ulcinj u 5.15 održati preskonferencija na kojoj će prisustvovati ministar Katić. Zahvaljujem još jednom.
Hvala vam. Hvala. Vidimo se da se čujemo. Vidimo se.